Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, ви слухаєте програму «У ваших намірах». Я називаюся Максим Приступа.
А мене звати Оля Мартинюк.
І, друзі, хочу представити сьогоднішню гостю. Це доктор канонічного права, заступник голови Патріаршої комісії у справах монашества Української греко-католицької церкви, керівник проєкту «Школа духовного проводу Єлеазар», сестра Магдалина Витвицька. Слава Ісусу Христу, сестра!
Слава навіки.
Чи грамотно я все назвав, сестра, щодо вашої особи?
Так.
Все
так.
Правильно. Ну, друзі, натомість ми не будемо говорити про докторат, не будемо говорити в цілому про монашество, а говоримо про школу духовного проводу Єлеазар. Це такий собі науковий феномен, якщо хочете, в Українській греко-католицькій церкві, який ще, принаймні, невідомий слухачам Радіо Марія. І я думаю, що наша програма мала би заохотити більшу кількість, ну, поки ще ченців і черниць стати учасниками цієї школи або студентами цієї школи. Про неї ми сьогодні поговоримо. Що ж це за феномен? Школа духовного проводу Єлеазар, в якій навчаються винятково поки ще ченці і черниці. Отже, церква, сестри, давайте розпочнемо з того, в чому унікальність цієї школи і чи є якісь аналоги? Чи це, знаєте, як часто буває, що ми десь щось почули за кордоном і хочемо вкорінити його тут в Україні?
Зовсім ні. Я би не сказала, що ця школа є надто унікальною, і не сказала, що є щось надто нове у нашій церкві. Бажання такої школи в нашій церкві вже триває не один рік. І часто звучить, часто почути можна з уст нашого глави церкви, Блаженнішого Святослава. Звичайно, також було неодноразово виголошено, що добре би, щоб таким початком зайнялися ченці або черниці, тобто, щоб монашество це ініціювало. Коли я повернулася в Україну півтора року назад і почала працювати у цій структурі, в Патріаршій курії, у цій комісії, переді мною стояло питання відчитати нові, старі, незреалізовані потреби, зокрема монашества і нашої церкви також. І гортаючи сторінки, переглядаючи анкети, дивлячись на те, які були вже проведені акції, міроприємства, семінари, конференції, я побачила, що були спроби робити такі короткі зустрічі, короткі семінари на цю тематику. Також я побачила те, що багато згромаджень чинів наших уже посилають на студії своїх ченців і черниць, власне, в тій ділянці. А поза Україною, як відомо, такі школи є. І приблизно такого гатунку, річна чи дворічна сертифікатна програма з отриманням такого спеціалізованого диплому в кінці і можливістю служити людям. І в тих школах вчаться різний контингент, різні стани, і миряни, і сестри, черниці, і священники різні. От. І коли я співставила ці моменти, як і акції, як і потреби богопосвячених, які щораз то більше шукають навіть поза своєю церквою способи знайти потрібну людину для духовного проводу, я зрозуміла, що потрібно якось реагувати і потрібно щось робити. Мене заохочували писати нові проекти, зачинати щось нове, що є потрібне. І тому, порадившись з фаховими людьми в цій ділянці, зокрема з ченцями і черницями, які вже мають вишкіл в цій ділянці, я написала, започаткувала, стартувала, як кажуть, цей проект з допомогою інших, звичайно, і від комісії тієї, в якій я працюю. Тому наразі, як ви вже озвучили, ця школа наповнена наразі черницями і ченцями. Що комісія цієї робиться?
Сестро, ну нам, мирянам, так чомусь здається, що під час монашої формації, як жіночої, так і чоловічої, ну тут в особу цю, котра формується, вкладаються оці навики, про які ви кажете, що можна здобути в цій школі духовного проводу. Бо ж сама формація чернече вимагає духовної формації насамперед. Ось, а чому ж, що ж тоді бракує в цій духовній формації монаші, що аж ви звертаєтеся вже і формуєте цю школу духовного проводу? Елеазар.
Ну, я би розрізнила дві речі: формувати себе або зростати духовно, чи скоріше поглиблювати своє духовне життя і зближуватися тісно, єднатися з Господом – це одне, а брати відповідальність за духовну дорогу іншої людини – це інше. Так, священники в семінаріях, як і священники-ченці в семінаріях, вчать, тобто мають багато предметів цього напрямку, тому що кожен священник хоч не хоч, в певний момент з тим стикається безпосередньо. Черниці також стикаються, скоріше, з моментом слухання, тому що до черниць багато звертаються задля того, щоб їх вислухали, розрадили. Це не завжди є духовний провід, це скоріше духовна милостиня тої чи іншої людини, яка для тої чи іншої людини, яка звертається. От, але щоб фахово провадити людину і щоб ставати для неї духовним провідником, якого би мала мати кожна людина, так як, ну, як лікаря свого приватного. Тому що наша життєва дорога, духовна дорога, зокрема, є непростою і вимагає такої постійної і тяглості в цій опіці, такій духовній. І такого разового звертання до тої особи, чи до тої особи, чи десь такого щось ситуативного, це може нашкодити. Потрібно знати, так як і лікарю, предісторію, теперішній стан, загострюючі моменти. Вибачте, що я так переходжу на цю таку медичну термінологію, це тільки задля порівняння. Це тільки те, що церква і духовність назала заохочує мати таких провідників як постійну особу. А щоб ця особа була постійно і мала так званий титул духовного провідника, вона мусить бути підготовлена. І ця підготовка містить в собі не тільки вміння гарно молитися, добре молитися і дбати, плекати своє духовне життя. На сьогоднішній день ми стикаємося з різними викликами зовні, які приходять також і в монастир, і приходять в сім'ї, в родини. І тому потрібно і психології, і педагогіки, і знати розрізняти психологічні чи психічні захворювання від духовних проблем. І також вміти знати ті всі способи, як людині допомогти на духовній дорозі. Ми простою мовою часто говоримо, деколи потрібно тільки вислухати, вистачає, деколи потрібно добре збештати, кажуть, людину, і цієї теж вистачає саме цій людині, тому що є люди, які потребують, власне, такого різкого слова, і тоді їм все стає на своє місце. Є інші люди, які навпаки потребують поради конкретно якоїсь моделі, як поступити в цій чи іншій ситуації. От як визначити в певний момент, що робити з цією людиною? Мовчати, слухати, критикувати її, напоминати, радити щось, чи просто нічого не робити і сказати її, я тобі не можу допомогти, ти мусиш звернутися до лікаря, такого і такого.
Сестро, то я правильно розумію, от школа духовного проводу Єлеазар виховує духівників, незалежно від статі, чи це чоловік чернець, чи це жінка черниця, так? Я правильно розумію?
Звичайно, тому що духовниками, духовними провідниками можуть бути і ченці, черниці, і священники.
Але для нашого українського патріархального суспільства це важко зрозуміти, як жінка, навіть черниця, яка носить чернечий одяг, може бути духовною форматоркою, до якої ходити по поради. Ви думаєте, що українське суспільство сьогодні до того вже дозріло? Українська церква, давайте так, чи церкви?
Я вважаю, що ми на шляху. Ну, цей момент, як реагують на те, що в нас є багато черниць, саме жінок зараз у школі, видно, що декому ще не просто це прийняти і що є певні стереотипи. Проте ментальність міняється. Особисто я працюю з молоддю, наприклад, вже багато років. І серед молодих людей вони мають обов'язок мати духовного провідника. І на протязі багатьох років до мене звертаються офіційно, щоб бути їхнім духовним провідником, провідницею, сьогодні можна сказати. Тобто молоді люди і нові люди вже, скажімо так, нового суспільства, вони вже думають трошечки по-іншому, і стереотипи вже не такі, як ви кажете, як нам звично в наших церквах, в нашій державі. А ті, які ще їх мають, їх міняють. І це є, ми вже маємо такі приклади. Звичайно, що завжди буде за і проти, завжди будуть такі, які будуть, як кажуть, плакати за єгипетською цибулею, або бути надто консервативними, або категоричними. Ну, це
сестро, а от, наприклад, іде мова про практику вже, якщо ви з нею зустрічалися. От до сестри більше звертається про духовну пораду дівчата, тобто жінки, а до священика чоловіки, чи буває по-різному?
По-різному. З свого особистого досвіду можу сказати, що звертаються до сестри можуть звертатися і чоловіки, і жінки, і хлопці, і дівчата, і навіть священники.
Ого, нічого собі.
Сестро, скажіть, будь ласка, а чи передбачає школа залучення мирян? Адже це і на яких умовах? Адже я розумію, що цей сертифікат і програма якби передбачає лише річне навчання.
Три модулі.
Так, це є перший рік навчання, чи цю школу ми тільки відкрили осінь у жовтні місяці. Цей перший рік навчання ми дуже ретельно приглядаємося, аналізуємо, робимо підсумки після кожного модулю, аналізуємо тривалість предметів, співставлення різних предметів, різних сфер. Ну і також в програмі в нашій є те, щоб вже наступний рік цієї школи був розрахований також для мирян і для єпархіальних священників, якщо вони цього захочуть. Тобто розширити на всі три стани, всі, які є, всі зможуть вчитися в цій школі.
А тобто сьогодні навіть є засід для єпархіальних священників там навчатися, так?
Тобто для всіх бажаючих.
Ні, я кажу, заборона сьогодні, ну або немає можливості для єпархіальних священників, сьогодні немає можливості навчатися там.
Це не те, що немає можливості. Це запрошення ми розсилали богопосвяченим особам наразі, тому що комісія так трошечки якби вузько спеціалізована, скажімо так. І з іншої сторони, ми робимо це зараз серед тижня. Наразі ці модулі тривають від понеділка до п'ятниці, а це є своєрідний характер. Такий, що хтось може серед тижня, хтось не може серед тижня. І, наприклад, миряни не можуть серед тижня. І тому ми вже думаємо надалі, як би це зробити так, щоб було можливість і мирянам вчитися більш прив'язаним.
За яких умов миряни можуть вступити у вашу школу? Тобто у них у базі повинні бути якісь катехетичні курси?
Тобто основа, яка має бути основа перед тим?
Це, може, здивує, але серед слухачів нашої школи, навіть серед чернецтва, є люди, які мають просто звичайні курси, чи чернечі ці студії новіціатські завершені, а є ті, що мають і докторати, або є на програмах докторату. Це ускладнює, звичайно, виклади, тому що потрібно пристосовуватися так, щоб розуміли і одні, і другі. Але є різні. Ми не ставимо як вимогу якісь студії мати. Є певна процедура вступу, є співбесіда вступна, є рекомендації. Ну, в випадку богопосвячених це вищі настоятелі рекомендують, пропонують цю школу і тільки з погодженням з ними. Для мирян це потрібно буде хоча б від паруха мати таку пропозицію, що характеристику, що та чи інша особа має відповідну, є духовною.
Тобто моральний стан.
Моральний і духовний стан, а також як священник бачить, чи могла би в майбутньому потенційно займатися таким. Тобто
у перспективу церква дивиться сьогодні також на світське духовництво. Тобто людина, яка могла б послужити порадою для іншої людини, яка прийшла в якомусь, скажімо, проблемі, так, і це буде така людина, може послуговувати як в поміч на парафії для свого священника. Я правильно розумію? Де вона зможе себе зреалізувати потім?
Світське духовенство – це не дуже мені термінологія подобається, але те, що миряни можуть бути духовниками чи духовними провідниками, це не нове в нашій церкві, це не сьогодні дивиться. Це ми надіємося, що нам це вдасться зреалізувати, про що вже давно говориться.
Сестро, а розкажіть, будь ласка, як виглядає сьогодні навчання? Це іде денне навчання, на яке треба відпроситися, взяти відпустку, чи це є вечірні начальники? Чи це є таке заочне навчання? Як воно виглядає?
Трішки згадала, що воно наразі є пристосовані в основному до ченців і черниць. Це є 6 модулів і 2 тури реколекції. Це весь комплект навчання. Що таке модуль? Модуль – це 5 днів, комплектних 5 днів стаціонарного навчання з понеділка по п'ятницю. Угу. 2 семестри. В першому семестрі є 3 модулі, раз у місяць. Один модуль раз у місяць. Це є жовтень, листопад, грудень. Угу. По тижневі кожного місяця це є 3 модулі. І другий семестр так само – лютий, березень, квітень. По модулю кожного місяця це є семестр. Можна би сказати, що це як стаціонарне навчання, але не таке класично стаціонарне, що ходити цілий семестр, там день-день, тиждень-тиждень. Характер навчання модульний.
Угу.
Сестро, прошу ще раз повторіть.
Ну і також 2 тури реколекцій. Ігнатіанські реколекції, які є в зимовий період канікул між семестрами, і також лекцію Дівіна, ці реколекції, які будуть на завершення року навчального, тобто літом.
Угу. Цікаво, дякую.
Сестро, в умовах вступу до школи духовного проводу Єлеазар зазначено, що може бути особа, якій вже виповнилося 29 років. Чому так важлива ця вікова категорія 29 років?
Так, вікова категорія важлива, тому що для проводу інших важливий також життєвий досвід. Багато наших проблем пов'язані тісно, певний духовний дискомфорт часто спричиняють життєві обставини. І особа, яка ще має дуже маленький життєвий досвід, їй складно провадити когось іншого і давати ґрунтовні поради, якщо вона багато чого ще сама не пережила, з чимось не стикалася, не розуміє тих чи інших ситуацій практично. Хіба може розуміти з книжок, але практично ні.
Мене знаєте, чому здивувало? Тому що, наприклад, до семінарії беруть уже хлопців, яким виповнилося 18 років. Натомість до школи духовного проводу аж коли 29. років.
В цьому не унікальні. У багатьох університетах католицької церкви є віковий ценз. Зокрема, ті, які можуть поступати на духовний провід, на загальну духовність факультети, бо не тільки школи, сертифікатні програми духовного проводу, але навіть факультети духовності мають віковий ценз. Цей він трошечки піднятий. Тому що духовником і спеціалістом в духовності не може бути надто юна особа. Це вимагає комплекту і років.
Дякую. Спасибі, сестру. Нагадаю радіослухачам, що програма «У ваших намірах» триває у прямому ефірі, і ви можете до нас зараз додзвонитися. Нагадаю, що в студії в ефірі Радіо Марія зараз є з нами доктор канонічного права, заступник голови Патріаршої комісії у справах монашества Української греко-католицької церкви, керівник проєкту «Школа духовного проводу Єлеазар», сестра Магдалина Витвицька, чину святого Василія Великого. Якщо у вас виникли питання стосовно школи духовного проводу Єлеазар, то будь ласка, або коментарі, то будь ласка, ви можете зараз дзвонити до студії Радіо Марія, почуєте зараз номери телефонів.
Отже, 2 київських номери з кодом 044-577-5645 та 044-577-5646 і 2 мобільних оператори 098-650-1860 та 093-272-0745.
Ну і також, сестро, цікаво, от які надії, які сподівання церква ставить сьогодні на школу духовного проводу Єлеазар. Вона працює дуже, існує ще дуже мало часу, так, і я думаю, що вже якісь плоди ви могли б побачити, ну, принаймні з того, що яка кількість, чи збільшується кількість, наприклад, бажаючих прийти і там навчатися. І якщо вже ж такі великі сподівання церква кладе, то про це потрібно, ну, напевно, що на єпархіальних рівнях постійно наголошувати, заохочувати людей взяти участь у цій школі, щоб потім, ну, церква придбала собі нове обличчя, от таке духовне обличчя, таке, яке там можна буде здобути от саме на цій школі духовного проводу.
Так, хочу вам сказати, що вже є ті, які нам телефонують і просяться записати їх на наступний рік на цю школу. Ну, ми наразі впис ще офіційно не вписуємо і просимо зачекати до літа, тому що ще не відкритий цей момент, коли можна вписуватися. От щодо перспектив чи надій, ну, найперше ми ставимо завдання максимум фахово підійти до того і зробити все, що можна, щоб підготувати дійсно хороших духовників, духовних провідників. І вийти з цієї школи – це не означає тільки прослухати ті всі курси, пройти ті всі тренінги, які там пропонуються, і ти вже духівник. Тому що на завершення пропонується їм здати фінальний іспит, який доволі складний, трохи етапний, і на якому буде присутній також ієрарх церковний. І по завершенні цієї школи не всі отримують мандат бути духовними провідниками. Тобто церква дуже виважено до того ставиться. Буде враховуватися і знання, і інші характеристики також людини, і наміри, і те все, що вона взяла, навчилась, скористала, і її спроможності служити саме в цьому. Тому що, ну, це є дуже така, скажімо так, складна сфера. І тут, думаю, також звучить цей аргумент «не нашкодь». І тому ми дуже виважено будемо ставитися до тих сертифікатів, які будемо видавати.
Сестра, а мені здається, що ця, як ви сказали, справа, вона потребує перманентної формації подалі. От,
так. Зловили те, що я ще не встигла сказати. Дякую. Все добре. Тобто наступне, що я хотіла сказати, те, що ті, навіть які отримують мандат бути духовниками чи духовними провідниками, вони мають обов'язок поглиблювати ці свої знання і навики, і також тренінги різні відвідувати, які школа пропонуватиме. Тому що школа після цього року вже... Ми вже своєю командою, яка є доволі чудова команда, цієї школи прорахували, що треба змінити, вдосконалити, добавити на наступний рік. І всі нові предмети, всі вдосконалені курси пропонуються тим, які вже прослухали, які вже мають, так, матимуть сертифікат і навіть мандат. Тобто вони повинні постійно вдосконалюватись, зростати в цьому, щоб цей мандат в них залишався дійсним.
Угу. До речі, сестро, а скільки у вас викладачів зараз нараховується?
У нас біля двадцятки викладачів, якщо разом з нами, бо ті, що є в цій адмінкоманді, як ми її називаємо, то також викладачами є. Тому таких є 15 сторонніх і, ну, і свої, ті, що є також директор школи, заступник директора, секретар школи. І також я маю свій предмет, тобто ми також викладаємо там. Тому в сукупності біля 20 наразі. Угу. Ми так запрошуємо викладачів із... А ще кожен модуль має свого духівника. Це є також дуже важливо, тому що вони мають нагоду вже саме бачити, як це виглядає, і на собі попробувати, як це би повинно бути. От, і... Ну і все.
Сестро, ну і немаловажливе питання – фінансування. От чи потрібно за цей духовний провід, за участь у школі, якісь сплачувати кошти?
Так, звичайно. Як і кожна школа, ця школа є наразі так не надто коштовна, але платна. Кожного модулю учасник школи повинен заплатити 1000 гривень за модуль. Угу. З цими кожен учасник приїжджає на школу і тоді приступає до модулю. Всі інші витрати наразі покриває проєкт, комісія через проєкт.
Знаєте, сестру, я коли дивився вчора ввечері, коли готувався, дивився на заходив на сайт школи духовного проводу, то я помітив, що на лекціях присутні 99,9% слухачів це сестри-монахині. От з чим це пов'язане, на вашу думку? Чому чоловіки-ченці поки що нехтують такої можливості науки?
Ну, думаю, з різних причин. Ми висуваємо версії, то, що я зараз кажу, також буде моєю версією, тому що ми якогось офіційного заключення по цьому не давали.
Але я думаю, що це просто треба дозріти до цього, так? До того, щоб, ну, щоб чоловіки також відчували, чоловіки-ченці відчували також потребу в тому, щоб формуватися як духовники, так же ж?
Так, серед них є, в цій школі є також і ченці, тільки меншість. От, тобто священники вже, не так ченці-брати, як священники там є. От, моя думка. Перше, це є те, що коли ми розпочали цю школу, це вже практично якби рік робочий почався, і священникам щось міняти було. Це складно в останній момент приймати такі рішення, і навіть ті, що є, це підкреслювали, тому що ми до останнього моменту цього року не знали, чи ми її відкриємо з огляду на карантин. Ми мали багато застережень, ми мали багато таких думок, що може її перенести на наступний рік, мали також заохочення, щоб її перевести в онлайн-режим. І ми думали, як це зробити, і тому ці всі оголошення навіть досить пізно ми зробили, і тому священники більш зайняті люди, і вони мають вже сплановані, скажімо так, до вересня місяця такі робочі роки, чим вони і де займаються, ага. На свою. От. Другий момент є те, що священники до таких речей ставляться дуже бережно, якщо вже не говорити про нашу традиційну ментальність, бо ми вже її озвучили сьогодні. От, тому що вони, як я вже говорила, в семінаріях вивчають ці предмети духовного проводу. Багато мають також життєвої практики. Чи вона добра, чи не добра, це вже інше питання. От, але вони її мають, бо в нас також є та ментальність, що до священників люди йдуть, а до ченців священників тим більше приходять і на поради, і на молитви, і пожалітись, поплакатись, і попросити молитись, і так далі. І це як норма. Вони не відчувають тут, що вони ще щось мають зробити для того, щоб до них люди ходили. От. І я вважаю, що думаю, що їх притягне вже скоріше наслідок. Тобто те, що здобудуть студенти і їхня фаховість, думаю, запропонує, стане такою живою пропозицією і для священників брати участь, вдосконалюватися в тому, що вони вже і так роблять.
Можливо, навіть і для єпископів в подальшому. Дякую, сестро. Наш час поступово вже так і вичерпується. Ну, побажаю, щоб ваша школа наповнювалася, так, сповнювалася все більше новими обличчями, і щоб церква потім так само збагатилася новим обличчям, так, духовним, сильним, потужним обличчям церкви, насамперед інтелектуальним обличчям, бо це також дуже важливо. Дякую і нагадаю радіослухачам, що говорили ми сьогодні про школу духовного проводу Єлеазар, яка запрошує поки ще тільки ченців і черниць до своїх лав, але найближчим часом, я думаю, що і на Радіо Марія також буде про це анонсуватися, будуть запрошені і світські особи, ось для того, щоб збагатити церкву от духовними особами, духівниками, це, напевно, правильно, духівниками. А з нами в ефірі була сьогодні доктор канонічного права, заступник голови Патріаршої комісії у справах монашества Української греко-католицької церкви, керівник проєкту «Школа духовного проводу Єлеазар», сестра Магдалина Витвицька, керівник і вже казав керівник, сестра Магдалина Витвицька з чину Святого Василя Великого. Ось так. Дякую, сестра, спасибі, що погодилися на сьогоднішній ефір. Ще
дякую,
сподіваюся,
вам.
Почуємося.
Так, дякую вам, на славу Божу.
І в студії були з вами ведучі Максим Приступа
та Оля Мартинюк.
На все добре, па-па.